Hey guys,
καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Αϊπνιών. Είμαι ο Νίκος και στο σημερινό επεισόδιο πραγματικά δεν έχω σκεφτεί, όχι τι να γράψω. Δεν έχω γράψει τίποτα κάτω στο χαρτί. Είναι, νομίζω, ο ορισμός των Αϊπνιών το συγκεκριμένο επεισόδιο, διότι, όπως γνωρίζουμε, οι Αϊπνίες είναι σκέψεις που με κρατάνε ξύπνιο το βράδυ και πολύ πιθανό να κρατάνε και εσένα εκεί έξω. Και τον τελευταίο καιρό οι σκέψεις μου είναι τόσες πολλές, πραγματικά τόσες μα τόσες πολλές, που δεν χωράνε μέσα σε ένα χαρτί, ρε φίλε. Κάθομαι και επεξεργάζομαι λίγο την επικαιρότητα και όλο αυτό που συμβαίνει και όλα αυτά που διαβάζονται. Και η επικαιρότητα όπως επικοινωνείται, δεν ξέρω αν έχει στόχο να προβληματίσει. Γιατί ο προβληματισμός ως έννοια είναι μια συνθήκη κατά την οποία αναθεωρείς, πας παρακάτω, φτιάχνεις κάτι, επεξεργάζεσαι, βάζεις κάτω κάτι το οποίο δεν σου χωράει καλά, δεν κάθεται καλά και θες να το ξαναφτιάξεις, να το φέρεις στα μέτρα σου κοινώς. Βέβαια η επικαιρότητα, έτσι όπως επικοινωνείται τουλάχιστον στα μέσα που έχω παρακολουθήσει, έχει ένα φοβιστικό ρόλο. Είναι τώρα η ανάγκη του ανθρώπου να είναι πάντα να προβάλλεται το κακό, να βλέπει το δύσκολο. Είναι κάποιο είδους ικανοποίηση. Κάπου είχα διαβάσει ότι αφορά ένα είδος ικανοποίησης το να βλέπεις το κακό γύρω σου. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς. Δεν μπορώ να το επικοινωνήσω όπως το διάβασα. Αλλά ουσιαστικά, βλέποντας το κακό, νιώθεις καλά για αυτό που έχεις. Αλλά μη μακρηγορώ. Αφορμή για το συγκεκριμένο επεισόδιο των Αϊπνιών, αυτό που με όθησε για να βγάλω το μικρόφωνο από τον ντουλάβι, γιατί είχε μείνει καιρό μέσα, ήταν οι φωτιές που καίνε την Ελλάδα. Καίγαν την Ελλάδα σε περισσότερο βαθμό. Τώρα δεν καίνε τόσο πολύ. Εξακολουθούν να καίνε. Πιθανότατα μπορεί να καίνε και στο μέλλον. Όχι πιθανότατα. Σίγουρα θα καίνε και στο μέλλον. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Πλέον δεν μιλάμε για υπερθέρμανση του πλανήτη. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για βρασμό του πλανήτη. Η υπερθέρμανση είναι old news πλέον. Και κάθομαι και επεξεργάζομαι λίγο την πληροφορία. Προσπαθώ, παρόλο που είμαι τρομερά συναισθηματικός με τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή σε μερικές ειδήσεις εγώ πειράζομαι πάρα πολύ άσχημα, μπαίνει πολύ μέσα μου. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ήθελα να το επεξεργαστώ πραγματικά, έχει φύγει τόσο πολύ από τη σφαίρα της λογικής που έπρεπε κάπως να αφουγκραστώ το συνέστημα, να το αφήσω να ξεσπάσει και να βγει η έκβαση των πραγμάτων, το αποτέλεσμα αυτής της ζύμωσης σκέψης μέσα μου. Κάηκε και φέτος, όπως κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα, όπως το περιμένουμε, για κάποιους από δόλο, για κάποιους από τύχη, για κάποιους από ατυχία, για κάποιους από επέκταση, για κάποιους λόγω κλιματικής αλλαγής, για κάποιους χίλια δύο πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάηκε για μία ακόμη φορά η Ελλάδα. Συζητώντας για αυτό το ζήτημα, γιατί τις πυρκαγιές είχαμε πάρει πρέφα ότι γίνονται και τις νιώσαμε λίγο πιο πολύ στην ψυχή μας, το 7 όταν είχε καεί στην Ηλία, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη η μητέρα με τα 4 παιδιά της, τραγικό γεγονός για τα ελληνικά και παγκόσμια δεδομένα και ανθρώπινα δεδομένα. Είχαμε τρελαθεί με το μάτι που θρηνήσαμε τόσους πολλούς συνανθρώπους μας, όσους γράφτηκαν συν όσους δεν ήταν γραμμένοι στα χαρτιά, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πολίτες ανάμεσά μας, οι οποίοι δεν ανήκουν κάπου, επομένως ακόμα και στο ίστατο σημείο που είναι ο θάνατός τους δεν μπορούν να μετρηθούν κάπως, γιατί προφανώς δεν είναι δηλωμένοι. Και ερχόμαστε στις φετινές πυρκαγιές, συζητώντας για το συγκεκριμένο κομμάτι και συζητώντας με άτομα διαφόρων ηλικιών και διαφόρων background πίσω τους, λαμβάνω και διαφορετικές απόψεις. Για παράδειγμα, καπηλεύτηκε για μία ακόμη φορά τις συγκεκριμένες πυρκαγιές, συγκεκριμένη ομάδα που είπαν ότι τα πήγανε πάρα πολύ καλά σε σχέση με κάποιες άλλες πυρκαγιές που έχουν συμβεί και έχουν θρηνήσει ανθρώπους. Βέβαια, εγώ επεξεργαζόμενος και θεωρώ αρκετή και έξω επεξεργαζόμενη όλη τη ζημιά, είναι τραγικό να χάνονται άνθρωποι. Πραγματικά είναι τραγικό. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω το 7. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 7, γιατί ήμουν μικρός τότε που είχε βουήξει η Ελλάδα με τη μητέρα που απανθρακώθηκε με τα 4 παιδιά της ή με το μάτι. Δεν μπορώ να φουγκραστώ τον πόνο που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, ένας συγγενής εκείνη τη στιγμή, ο ίδιος ο άνθρωπος, την απόγνωση και ούτω καθεξής. Αλλά παράλληλα με αυτό, μιας και μέχρι στιγμής τουλάχιστον και ελπίζω να μην προκύψει, δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπους. Προσωπικά, δεν ξέρω, είναι ένα κομμάτι ματέωσης το οποίο μιλάει μέσα μου, που είμαι σε μια φάση, ναι, okay, δεν θρηνήσαμε ανθρώπους, όμως έχουμε θρηνήσει τη φύση, τα δέντρα, τα ζώα. Καθόμουν και διάβαζα τις πρώτες μέρες που είχε σκάσει όλο αυτό και είδα έναν τίτλο που μας είχα σχολιάσει και στο Instagram, το ότι μην εγκαταλείπετε τα κατοικίδια σας. Και είχα τρελαθεί πραγματικά, γιατί ήταν σαν να έρχεται και να μου λέει κάποιος «Η γη γυρίζει». Και είμαι εγώ σε φάση «Ντά, η γη γυρίζει». Είναι, νομίζω γνωστό είναι. Αλλά όταν είδα αυτό το τίτλο και μου φύγε η πρώτη παγωμάρα του άβολου τύπου «Μα τι φας, τι λες ακριβώς, είναι σαφές πώς δεν εγκαταλείψεις τα παιδιά σου, δεν εγκαταλείψεις τα κατοικίδια σου». Και κάπου εδώ μπαίνει ο Νίκος του μέλλοντος, όπου μοντάρει αυτό το επεισόδιο και δυστυχώς υπήρξαν θύματα. Μέχρι να ανέβει το επεισόδιο, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου να έχει γίνει αυτό το λάθος λόγω χρόνου, από όταν γυρίστηκε, ανέβηκε μέχρι που το ακούτε. Έχουμε θρηνήσει 4 συνανθρώπους μας, έτσι όπως έχω ενημερωθεί. Επίσης, δυστυχώς υπήρξε και η πτώση του Καναντέρ, που θρηνήσαμε 2 πιλότους οι οποίοι εκείνη τη στιγμή βρισκόνταν αντικειμενικά στο χώρο εργασίας τους και προσπαθούσαν να σβήσουν τις πυρκαγιές. Και δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό τύπου το ήρωες και το καθεξής. Πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια και μακάρι να μην συνέβαινε όλο αυτό, αλλά έχω κουραστεί να έχουμε ήρωες. Πραγματικά έχω κουραστεί να έχουμε ήρωες. Και όταν αναφέρω ότι έχω κουραστεί, δεν το αναφέρω με ασέβεια προς το πρόσωπο των νεκρών. Έχω κουραστεί ότι πρέπει να θυμόμαστε ανθρώπους μέσα από τραγικά συμβάντα. Όπως αυτοί οι 2 άνθρωποι που απλά εργάζονταν και προσπαθούσαν να μας σώσουν από όλες αυτές τις πυρκαγιές, από όλη αυτή τη συνθήκη, και ότι θεωρείται αυτονόητο το ότι απλά μετά θα τους ηρωποιήσουμε. Δεν μ' αρέσει ο όρος του ήρωα όπως χρησιμοποιείται πλέον. Όχι το τι σημαίνει. Μέσα μου, όπως όλη η Ελλάδα θέλω να πιστεύω, θρυνούμε για όσους ανθρώπους χάσαμε, θρυνούμε για αυτά τα 2 παιδιά που δώσαν την ψυχή τους στη μάχη με τις φλόγες. Αλλά κουράστηκα να έχουμε ήρωες. Κουράστηκα να έχουμε μάρτυρες. Θα έπρεπε και σε αυτό τουλάχιστον να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι το πόσο πράγματα που θεωρούμε δεδομένα και κεκτημένα στη σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα, εν έτη 2023, πόσο μη δεδομένα είναι. Έβλεπα αυτή την είδηση, έμαθα από αντίστοιχα ανθρώπους, γιατί όταν το επικοινωνήσα στο Instagram μίλησα με διάφορους ανθρώπους για αυτό και μου ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι εγκαταλείψαν τα κατοικίδια τους, δεμένα κιόλας. Και είμαι εγώ σε φάση, θα άφηνες πίσω το παιδί σου. Μετά όμως ένα κομμάτι μέσα μου, ένας δαίμονος ας πούμε, είναι αυτό το κομμάτι που λέει, ρε Νίκο, δεν τον περίμενες. Και να σου πω κάτι, φίλτε τα ακροατή, έχω φτάσει σε ένα σημείο ματέωσης που όντως το περίμενα και όντως δεν μου κάνει τόση εντύπωση. Γι' αυτό άρχισε το συγκεκριμένο επεισόδιο κιόλας να βγει, γιατί αυτή η ματέωση έχει προκύψει και άλλες στιγμές στη ζωή μου. Για παράδειγμα, όταν μετράγαμε τις γυναικοκτονίες. Και μετά από κάποιο σημείο ήταν σε φάση, ρε Νίκο, δεν το περίμενες, έτσι είναι η κοινωνία. Καθόμασταν και συζητάγαμε για τις γυναικοκτονίες τότε. Αν είναι δόκιμος όρος γυναικοκτονία. Που είναι δόκιμος όρος γυναικοκτονία, είναι σαφές, ελπίζω αυτό. Και αν διαφωνεί κάποιος, καλό θα ήταν να το συζητήσουμε κιόλας. Αλλά κάθομαι και επεξεργάζομαι λίγο τα δεδομένα που και τις αφορμές που σου έχει δώσει όλη αυτή η συνθήκη. Ήταν μια χρονιά κάπως ιδιαίτερη. Είχαμε τις γυναικοκτονίες μας, θρηνήσαμε έναν ακόμα άνθρωπο, έναν συνάνθρωπό μας, που πέρα από γυναίκα, όλοι εστιαστήκαν ότι δολοφονήθηκε μια τρανς γυναίκα. Το misgender που έγινε, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ξέραν πώς να το επικοινωνήσουν, το οποίο πραγματικά δεν είμαι εδώ για να επιρρύψω ευθύνες. Δεν είμαι τύπου «Α, έπρεπε να το ξέρεις», «Α, έπρεπε να γίνει αυτό», «Α, έπρεπε να γίνει το άλλο». Στην τελική δεν είμαι εδώ, δεν είμαι ο καλύτερος άνθρωπος σε αυτού του κόσμου ή το παράδειγμα προς μίμηση που μπορεί να σου πει τι να κάνεις και το τι όχι. Αλλά θεωρώ ότι ο προβληματικός αυτός χώρος ας γίνει χώρος ευκαιριών. Στην προκειμένη περίπτωση των πυρκαγιών θεωρώ πως okay, γίνανε κενώσεις γρήγορα. Θετικό, δεν θρυνήσαμε ανθρώπους. Αρνητικό, γιατί για μία ακόμη φορά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δεν είχαμε την οργάνωση ή τις προϋποθέσεις να έχουμε ορίσει από πριν γίνει όλο αυτό, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί όλη η κατάσταση των πυρκαγιών. Κάθομαι και συζητούσα το συγκεκριμένο γεγονός με ανθρώπους που λέγανε και τον υπόλοιπο χρόνο τι θα κάνουν αν ενισχύσουμε τους πυροσβέστες, την πυρασφάλεια και το καθεξής, τι θα κάνουν τον υπόλοιπο χρόνο. Και είμαι εγώ σε φάση, δεν είναι τύπου η πυρασφάλεια μόνο να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, είναι να δομηθεί και μια συνθήκη ώστε να μην προκύψουν φωτιές. Κάθομαι και βλέπω πάλι στην ειδησιογραφία, βλέπω τις προάλλες μαζί μέσα με όλο αυτόν τον κυκαιώνα πληροφοριών που έβλεπα για τις πυρκαγιές. Είδα και μια είδηση που πραγματικά έψαχνα μια ηλίθια είδηση ή μια ευχάριστη είδηση. Είδα και μια είδηση που συναντήθηκε ο υπεύθυνος αστυνομίας, δεν θυμάμαι, με κάποιον μεγαλοστέλεχος αρχιερέα. Δεν ξέρω αν λέγεται μεγαλοστέλεχος αρχιερέας, αλλά έτσι το αντιμετωπίζω. Οπότε, κάποιο μεγαλοστέλεχος τέλος πάντων αυτής της συνθήκης. Συναντηθήκανε για να συζητήσουν και να τους ενημερώσουν τους ιερείς ότι δεν είναι τσιπαρισμένες οι νέες ταυτότητες που θα βουρχίσουν να βγαίνουν από Σεπτέμβρη. Κάθομαι και σκέφτομαι, ρε φίλε, πού πάμε. Επίσης παίζει πάρα πολύ στο κεφάλι μου και οι σκέψεις μου γυρίζουν γύρω από το τι κάνουμε εμείς. Τα μέσα επικοινωνούν αυτό που είναι να επικοινωνηθεί. Για παράδειγμα, κάμερα δίπλα στη φωτιά. Εγώ σκέφτομαι και τα παιδιά εκείνη τη στιγμή που βγαίνουν στο στούντιο και είναι με τον κάμεραμάν και τη δύστυχη δημοσιογράφο μέσα στην πυρήνη λέλαπα. Πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Κάποιος τους έβαλε εκεί, τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί όπως όλοι μας. Θα μου πεις, Νίκο, υπάρχει η ηθική στη δουλειά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχω επιλέξει να ακολουθώ την ηθική στη δουλειά μου, εγώ προσωπικά, γιατί μπορώ. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να έχει άλλες υποχρεώσεις και να μην μπορεί να το κάνει αυτό. Να έχει άλλο σταυρό να κουβαλήσει, πιο δύσκολο από τον δικό μου, οπότε δεν του δίνει την πολυτέλεια να το επιλέξει. Και καθόμουν και έβλεπα κάμερα, μικρόφωνο, πώς νιώθετε γι' αυτό έναν άνθρωπο δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι του, πρόσφατα ανακαινισμένο από τη φωτιά προφανώς. Πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Αντίστοιχα, μην πάμε μακριά στα Τέμπη, όταν κατέβαιναν οι άνθρωποι από το πούλμαν που τους είχαν πάρει, αυτοί οι άνθρωποι που εκείνη τη στιγμή το λιγότερο που μπορεί να νιώθαν ήταν το σοκ από αυτό που συνέβη. Κάτι τραγικό ακόμα, δεν μπορεί να μην είχαν και πλήρη επίγνωση του τι είχε συμβεί. Μπορεί να ήταν άνθρωποι που είχαν χάσει δικούς του, να μην ξέρανε που είναι καν. Και υπήρχε κάμερα και μικρόφωνο που έλεγε πώς νιώθετε γι' αυτό. Πώς γίνεται να νιώθεις γι' αυτό. Κάθομαι και σκέφτομαι, αν θεωρείται τόσο δεδομένο το να ρωτήσεις έναν άνθρωπο εκείνη τη στιγμή πώς νιώθεις γι' αυτό. Τίθεται η ερώτηση πώς νιώθεις γι' αυτό, πραγματικά. Δεν είναι και αυτό σαφές το πώς νιώθεις γι' αυτό. Όσο σαφές είναι ότι παίρνεις το κατοικίδιό σου, για παράδειγμα, αν σκάσει πυρκαγιά ή οποιαδήποτε καταστροφή και δεν το παράτας δεμένο. Διάβασα πάρα πολύ γύρω από αυτό το ζήτημα και πολλές φορές και σφαλμένη πληροφορία, γι' αυτό κράτησα μία μικρή σιγή. Γιατί φοβόμουν να την επικοινωνήσω και τι όχι. Δεν ήξερα, δεν μπορούσα να καταλάβω, ήμουν τόσο παγωμένος για μία ακόμη φορά που δεν ήξερα τι μπορώ να επικοινωνήσω, τι μπορώ να φιλτράρω, τι μπορώ να επεξεργαστώ, την ορθή πληροφορία, τι όχι. Διάβασα τόσο πολύ και ασχολήθηκα πάρα πολύ με το ότι κάηκαν τόσα ζώα, τόσες εκτάσεις γης και προφανώς για μία ακόμη φορά ήμασταν απροετοίμαστοι. Μπορώ να καταλάβω το ότι υπήρξαμε και άτυχοι λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι η τύχη, ναι, δεν ορίζεται 100%, αλλά μπορείς να περιορίσεις τις ατυχίες που θα σου συμβούν ως ένα βαθμό προφανώς. Μετά διαβάζω ότι οι φωτιές αυτές και οι πυρκαγιές είναι από ανθρώπινο χέρι. Είμαι εγώ σε φάση, ο εμπριστής. Γιατί, πουλάει γιατί τέλος πάντων. Γιατί όμως, δεν γνωρίζω, γιατί μπορεί να, γιατί να το κάνεις αυτό, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ότι, δεν μπορώ να το διανοηθώ, ότι τύπου είναι αμέλεια. Είναι κάποιο είδους συνθήκη που σε επηρεάζει, κάποιο είδους ψυχασθένεια. Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά δεν είμαι και σίγουρος αν θέλω να μάθω ποιος είναι ο λόγος πίσω από όλο αυτό. Κάθομαι και βλέπω και επεξεργάζομαι τα αυτονόητα και το τι πλέον θεωρείται αυτονόητο και το τι αλλάζει στην πορεία του χρόνου και των πραγμάτων. Και μέχρι στιγμής έχω αρχίσει να βγάζω συμπέρασμα ότι δεν θα είναι τα αυτονόητα που θεωρούσαμε αυτονόητα πλέον αυτονόητα. Πρέπει, θεωρώ, να μαζευτούμε όλοι μας να αναθεωρήσουμε τα αυτονόητά μας. Αυτονόητο, για παράδειγμα, έχει γίνει πλέον μία κακή είδηση, καλή είδηση, είναι κάτι διάφορο που το σκρολάρεις όταν το βλέπεις μπροστά σου. Αυτονόητο, για παράδειγμα, έχει γίνει ότι κάθε καλοκαίρι θα καίγεται η Ελλάδα. Και όλος ο πλανήτης, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεν είμαστε μόνο εμείς απροετοίμαστοι και άχρηστοι. Κλιματική αλλαγή είναι κάτι δεδομένο και αυτονόητο. Αυτονόητο είναι επίσης το ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή και είμαστε χαρούμενοι αν δεν θρηνήσουμε τόσα θύματα. Αυτονόητο είναι ότι οι άντρες, ναι, άντρας ήταν, λογικό, θόλωσε άμα ήθελε να τον εγκαταλείψει η γυναίκα του ή αν τον απάτησε η γυναίκα του ή άμα η γυναίκα του βγάζει περισσότερα χρήματα από αυτόν και τη σκότωσε. Αυτονόητο, για παράδειγμα, έχει γίνει ότι μια τρανς γυναίκα, τι αξία έχει η ζωή της, μπορεί ο καθένας να την κάνει ό,τι θέλει, να την μαστιγώσει, να τη σκοτώσει τόσο βία, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χαίρουν τα ίδια δικαιώματα. όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι, είναι μια συνθήκη αυτονόητη για κάποιο λόγο. Στο κεφάλι μου δεν χωράει. Πραγματικά δεν χωράει το ότι είναι αυτονόητο αυτό, τύπου η θέση της γυναίκας, οι πυρκαγιές, τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, γενικότερα το LGBT δικαιώματα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το τι είναι αυτονόητο πλέον και το τι όχι. Θεωρώ ότι αν θα έπρεπε να μαζευτούμε, τύπου πώς θέλουν να κάνουν αυτή την ημερίδα της αναπαραγωγής, ας μαζευτούμε να κάνουμε μια ημερίδα, ρε φίλε, να αποφασίσουμε για το τι είναι αυτονόητο. Στην τελική αυτονόητο είναι η συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση, γιατί εν έτη 2023 μπορούμε όλοι να καταλάβουμε πλέον ότι όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να το παίξει θεός ή οτιδήποτε άλλο μεγαλύτερο από αυτό το οποίο ορίζει φύση να είναι, τα πράγματα πάνε λάθος. Δες για παράδειγμα πώς ο άνθρωπος διαχειριστήκε τη θρησκεία. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα πάνω στο όνομά της γίνανε. Δες για παράδειγμα ο άνθρωπος πώς διαχειρίστηκε την πυρηνική ενέργεια. Δες για παράδειγμα ο άνθρωπος πώς διαχειρίστηκε την ευφυΐα του. Το μεγαλύτερο λάθος από όλα που έκανε ο άνθρωπος ήταν ότι θεώρησε τον εαυτό του Θεό. Και μέσα σε όλο αυτό ο άνθρωπος θεώρησε τον εαυτό του Θεό απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο. Και αυτό πληρώνουμε και θα πληρώσουμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε. Και πρόσφατα διάβασα αυτό που ανακοίνωσαν και οι ΗΠΑ για τους εξωγήινους. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Ήταν επίσημο τέλος πάντων αυτό που βγήκε. Και κάθομαι και σκέφτομαι που έτυχε να είμαι στο λεωφορείο και να ακούω μια κουβέντα δύο ηλικιωμένων μπροστά μου για τους εξωγήινους και το καθεξής. Και είμαι εγώ σε φάση, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αν δεν έρχονται οι εξωγήινοι, μπας και τα κάνουν καλύτερα. Ο άνθρωπος θεώρησε ότι όντας ένα εφιέσον και εξελικτικά τα πήγε πάρα πολύ καλά, ότι μπορεί όχι απλά να εκμεταλλευτεί τον πλανήτη, θεώρησε ότι του ανήκει ο πλανήτης. Ξέχασε λίγο το βασικότερο αυτονόητο απ' όλα, ότι είναι ένα μέρος του οικοσυστήματος και όχι το ίδιο το οικοσύστημα ή ο άρχοντας του οικοσυστήματος. Και αυτό πληρώνει αυτή τη στιγμή. Και να σου πω κάτι, θα μου πεις, Νίκο, εγώ θα πληρώσω για τα λάθη που κάνουν οι προηγούμενες γενιές. Μαζί σου σε αυτό, αλλά δες το και από το πρίσμα ότι όλοι είμαστε κρίκοι της ίδιας αλυσίδας που αποτελεί το ανθρώπινο είδος. Κάποια στιγμή, ως μετεξέλιξη του ανθρώπινου είδους, θα υποστούμε τις συνέπειες που οφείλει να δεχτεί, οφείλει, πρέπει, δεν περίμενε να δεχτεί το ανθρώπινο είδος. Επομένως, το αυτονόητο για μένα έχει αρχίσει να αναθεωρείται και θεωρώ πως όλοι μας πρέπει να αναθεωρήσουμε το τι είναι αυτονόητο και το τι δεν είναι. Να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, γιατί αυτονόητο πλέον είναι ότι θα καεί όλος ο πλανήτης, αυτονόητο είναι ότι θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτονόητο είναι ότι θα καούν και άλλα ζώα. Αυτονόητο είναι ότι σε αυτές τις εκτάσεις που καήκαν πιθανότητα θα δούμε επεκτάσεις κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων, ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής, γιατί προφανώς ο άνθρωπος, αντιλαμβανόμενος ότι χρειάζεται ενέργεια και ότι αυτή η ενέργεια του δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για να παραχθεί, θα βρω άλλους τρόπους για να παράξω ενέργεια. Γενικά ο άνθρωπος θεωρεί αυτονόητο το μέλλον, το οποίο δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Αν πρέπει να ορίσουμε κάποια πράγματα ως αυτονόητα, θα πρέπει να τα ορίσουμε ως προς την μεταξύ μας αλληλεπίδραση και όχι ως προς την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου με τη φύση. Αυτονόητο επομένως είναι να μην υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα, όλοι είμαστε το ίδιο υπόλογοι, μη λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτονόητο είναι μια τρανς γυναίκα να ορίζεται ως μια τρανς γυναίκα και να αντιμετωπίζεται ακόμα και στο τέλος της ως μια γυναίκα, γιατί μια γυναίκα είναι. Είναι μια τρανς γυναίκα και είναι πιο γυναίκα από γυναίκα, άμα το πάμε έτσι. Γιατί δεν είναι αληθινή γυναίκα, θα πούνε κάποιοι. Είναι μια γυναίκα που προσπάθησε να είναι γυναίκα και πάλεψε μέσα της και με όλους τους δαίμονες που πρέπει να παλέψει. Γιατί έτσι είναι η κοινωνία, προφανώς δεν θα δεχτεί κάτι έτσι απλά. Πρέπει να παλέψεις γι' αυτό. Αυτονόητο, συγγνώμη, δεν θα δεχτώ ότι είναι ότι κάθε χρόνο τα σώματα ασφαλείας ενισχύονται ώστε να καταστήλουν τη βία και να ενισχύσουν την ασφάλεια των πολιτών. Και όταν οι πολίτες κατεβαίνουν να διαδηλώσουν ειρηνικά, να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, όπως για παράδειγμα για τα Τέμπη. Αυτονόητο, παιδιά, πρέπει να γίνει ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη ασφάλεια και να μην περιμένουμε μια ζωή από τους ξένους να μας σώσουν, να μας στείλουν βοήθεια. Γιατί πάλι είδα τη λίστα τις βοήθειες που μας στείλανε άλλα κράτη, που προφανώς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήταν σημαντική η συμβολή τους. Αλλά για μια φορά, ας είμαστε και εμείς προετοιμασμένοι. Αυτονόητο για μένα είναι το να αποδεχθούμε ότι έχουμε έρθει σε κλιματική αλλαγή, ότι έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει. Πρέπει να αναθεωρήσουμε μερικά πράγματα, πρέπει να βρούμε νέους τρόπους. Αυτονόητο για μένα, συγγνώμη, είναι ότι όταν εγκαταλείπεις την κατοικία σου, το μέρος που βρίσκεσαι, παίρνεις μαζί σου όχι το λάπτοπ σου ή το κινητό σου, παίρνεις μαζί σου κυρίως το κατοικίδιό σου. Δηλαδή, at the end of the day, σκέψου λίγο, man. Στην τελική, είναι μέρος της οικογένειάς σου, δεν μπορώ να ξαναδώ κάτι τέτοιο. Αυτονόητο, επομένως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι σημαίνει αυτονόητο. Μήπως αυτά είναι αυτονόητα για μένα, εν τέλει. Μήπως είναι για μια ομάδα ανθρώπων. Αλλά αυτονόητα, πλέον τα αυτονόητα, μπαίνουν στη σφαίρα της ιστορίας και εκτιμώνται μετά από κάποια αλφα χρόνια. Για παράδειγμα, τα παιδιά στο Πολυτεχνείο όταν κλειστήκαν ζητούσαν αυτονόητα πράγματα. Στην τελική, το μόνο που θυμόμαστε για τότε ήταν κάθε φορά στα σχολικά μας χρόνια 17 Νοέμβρη, όπως επικοινωνήθηκε τέλος πάντων η 17 Νοέμβρη στα σχολεία και ούτω καθεξής. Και μπήκαν στη σφαίρα της ιστορίας για κάτι αυτονόητο, αλλά μπήκαν στη σφαίρα της ιστορίας λόγω ενός τραγικού συμβάντος και όχι για αυτά που προσπάθησαν να διεκδικήσουν και διεκδίκησαν. Επομένως, φίλοι τετακροατοί, μετά από αυτό το αρκετά μπερδευτικό επεισόδιο των αϋπνιών, αυτονόητο δεν είναι τίποτα. Το ότι πρέπει να ορίσουμε μερικά πράγματα να είναι κόκκινες γραμμές, 10 εντολές, να αναθεωρήσουμε, δεν ξέρω τι, πρέπει να γίνει. Αλλά θεωρώ πως πρέπει να είναι λίγο οι γωνίες τους πιο καμπυλωτές. Να μην είναι τόσο απόλυτα τα πράγματα όπως ήταν παλαιότερα. Αυτή η απολυτοσύνη ενίσχυσε νομίζω και το να θεωρούμε αυτονόητα πράγματα που εν τέλει δεν είναι αυτονόητα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, Θεός δεν είμαι. Απλά για μία ακόμη φορά σου επικοινώνησα τι με κρατάει ξύπνιο και απόψε το βράδυ. Αυτό ήταν το επεισόδιο των αϋπνιών. Αυτό το επεισόδιο το οποίο μοιάζει σαν φάκελο στην επιφάνεια εργασία σου που ρίχνεις οτιδήποτε. Ναι, μεν είναι σημαντικό, αλλά δεν μπορείς να το κατατάξεις και κάπου. Και απλά τα ρίχνεις εκεί μέσα, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή θα τα αναθεωρείς και θα μπορείς να τα στιβάξεις κάπου. Αυτό είναι το φάκελο, επομένως πρέπει να τον ανοίξουμε ξανά και ξανά και ξανά. Ξαναδιαβάσουμε τα περιεχόμενά του και να δούμε στην τελική τι πρέπει να γίνει και τι όχι. Κάποια από αυτά θα πρέπει να πάνε στο recycle bin. Κάποια από αυτά όμως πρέπει να γίνουν φάκελοι στην επιφάνεια εργασία σου, κανονική, αρχαιοθετημένη, με βιβλιογραφία, ώστε να πας παρακάτω. Επομένως, αυτό ήταν το επεισόδιο των αϋπνιών. Ελπίζω να σε προβλημάτισε παραγωγικά. Εμένα θα δείξει όταν θα το ακούσω. Αυτές είναι απλά οι σκέψεις μου. Το συγκεκριμένο podcast τώρα θα το βρεις στα Apple Podcast, Google Podcast, το Spotify που το φιλοξενεί κιόλας. Γενικά θα το βρεις όπου υπάρχει podcast, θα το βρεις, μην αγχώνεσαι. Ελπίζω να σου άρεσε. Θέλω τα σχόλιά σου, τα περιμένω, θα ήθελα να μου τα επικοινωνήσεις, την άποψή σου, τον προβληματισμό σου, τι σε κρατάει και σένα ξύπνιο το βράδυ. Εμένα οι συγκεκριμένες σκέψεις για αρκετή ώρα θα με κρατήσουν ξύπνιο και πιστεύω και για αρκετές μέρες, γιατί είναι λίγο ανοιχτό πεδίο μέσα μου. Αυτά για σήμερα επομένως και προβληματισμένες αρκετά λίγες.